біреулер шүкір десе бәріне, біреулер қанағатсыз әлі де. Байлық деген ата-анаңның барында, дақ түспеген арыңа, адал сүйген жарында. Байлық деген денсаулығын барында, бауырларын жанында, Алланың ақ жолында. Өмірге айта берме өткенді, бәрі де бұл жалған да өтпелі. Аяқтан неге сонша шалады, көре алмай жетістікке жеткенде.